Campus FM presenta l'Europa o l'Impero. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Bingo! It all remain forever!
Bissem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, autur ta' Europe and Empire.
Għaxwire, eżammikom għakom għal-edizzjoni oħra ta' sensi ila l-Europa u l-Imperu. Issa jmissin nitkellmu dwar kapitlu 11 ta' Europe and Empire, pubblikazzjoni ta' Mizzi Books li fuqu edin insejsu din is-sensi ila, miktub mill-istess professur Henry Frendo, fejn nqablu ftit lil-ċipru ma' Malta. Żewġ gżejjer fil-periferija tal-Europa, tnej fil-Mediterran, u allura it-tnejn ibaħru. Żewġ gżejjer li kienu fl-imperu Ingliż taħt l-Ingliżi imma li it-trattamenti tagħhom anke minħabba r-reazzjonijiet ta' dawn iż-żewġ nazzjonijiet ma kinux dejjem kopja ta' xulxin.
Chapter 11 għandu dan it-titlu Dominion Status or Colonial Rule. The Constitutional Breakdown in Malta and Cyprus, 1930-1933. Żewġ domandi tal-bidunet, waħda differenza bej dawn it-tnejn. Għaliex għamilt id-domanda Dominion Status or Colonial Rule? X'differenza tgħidex għal ħafna nies din hija l-istess ħaġa?
Alem jiex, għaliex fil-1931 kien hemm l-Statute of Westminster, fejn ngħata status ġdid lil-hekk imsejħa Dominions. L-imperu, kellek partijiet tal-imperu ħafna minnhom li kienu settled minn Anglo-Saxons, fejn ingħataw status superjuri għal dik ta' Crown Colony. U daw kienu dominions, ġifri qed nitkellmu fuq il-Kanada, fuq New Zealand, fuq l-Australia, fuq South Africa, fuq l-Irlanda.
Kellhom ċertu indipendenza għalkemm kienu l-imperu
kellhom ċerta indipendenza konsiderevoli u ma kienux jitqisu bħala koloni. Jiġifieri darba li kellhom ċerta awtonomija, ċertu statut, ma setax jerġa' jteħdilhom lura kif ġara fil-każ ta' Malta u fil-każ ta' Ċipru. Għax se nitkellmu fuq jiġifieri. Għalhekk sar it-tentattiv minn ugħu mifsud u Eric Mizzi li Malta ma tibqax tirrapporta lill-uffiċċju tal-koloni u tibda tirrapporta lill-uffiċċju tad-dominions f'1932.
Dan huwa progress fuq l-1921.
Progress xejn naħu l-Kostituzzjoni.
Naħu l-Kostituzzjoni, imma huwa progress bħala kif tir-rapporta fl-imma uffiċċju biex ngħidu hekk. Isek tlaj tarġa.
Iva, tlaj tarġa.
Lejn l-indipendenza.
Eżatt, eżatt. Viċin tal-indipendenza, id-dominions, jiġifieri dawn qed insiex. Bħal Kanada u l-Awstralja dawn għadhom sal-lum il-kapitalista tagħhom hija reġina. Ma jkunx hux indipendenti tagħhom. Indipendenti jiġifieri kompletament. Imma żammew.
Għażla tagħhom issa.
Żammew dik il-linearità, dik il-kontinuità. Ma l-imperu, tinsiex li wkoll ħafna minnhom kienu daw storikament settiljati minn nies mill-Gran Britannja.
Issa niġu għall-għażla ta' dawn iż-żewġ pajjiżi żejjer fil-periferija tal-Ewropa. Fl-istess ħin, it-tnej fil-Mediterran, it-tnej taħt l-Ingliżi fl-1933 żgur qegħdin sowa taħt l-Ingliżi. Imma l-Ingilterra mill-banda l-oħra kif tajt anki inti stess ma tantx hija preżenti fl-Ewropa tneħħilha dawn iż-żewġ gżejjer. L-Ingilterra li fil-partijiet tagħha madwarha m'hemmx. U tikka ġibilta u mbagħad l-Afrika pereżempju, ma l-Ewropa qed ngħid l-Ewropa. Għaliex daw żewġ żejjer laqtuk tant li anke fhim minnhom f'dan il-kapitlu issejħilhom it-tewmin l-imqarbin tal-imperu.
Tewmin siamiżi. Għaliex hemm ħafna paralleli li wieħed jista' jiġbed bejniethom hemm differenzi wkoll imma mill-paralleli. Paralleli anki fil-istorja kostituzzjonali tal-Imperu Ingliż. Ittieħdu mill-Imperu f'żmien differenti u b'modi differenti, jiġifieri fil-każ ta' Malta f'żmien il-gwerri Napoleoniċi, l-Ingilterra kienet allura l-Gran Bretagna tiġġieled ma' Franza, u fil-każ ta' Ċipru wara l-gwerra bejn ir-Russja u t-Turkija, il-Prim Ministru Ingliż Iżraeli riet li kollhom Sentinel fil-Vant.
Warajna da.
Warajna fl-1878, ħafna warajna. Malta kienet iżja strategika minn Ċipru, fil-fatt kien hemm min iddubita għaliex għandhom jieħdu Ċipru, però kien hemm min iddubita wkoll għaliex għandhom jieħdu Malta. U qed mid-dibattiti l-iktar interessanti fil-House of Commons fil-fatt kien dak bejn il-liberali u l-konservativi, fejn il-liberali Charles James Fox mod speċjali, qed Malta x'għandna bżonna biċċa gżira biċċa blata.
Intrigu żejjed.
U r-risposta ta' Pitch kienet allhom aħna mela aħna l-Malta, allhom aħna l-Eġittu, għall-Indja, għandna bżonn il-Malta biex ikollna bażi minn fejn nistgħu nisservisjaw l-Imperu Brittaniku għax post strateġiku għandu port kbir. Ċipru ma kellux port tajjeb bħal Malta. Dik waħda miżvantaġġi ta' Ċipru. Fil-fatt Ċipru jikkritika lill-Ingilterra għax jgħidu li f'Malta jkun hemm iżjed ġid milli qed ikun hawn f'Ċipru.
Bir-raġun.
Iżgur, il-flotta Mediterranja kienet fil-port il-kbir u l-bażi l-kwartier.
Il-kwartieri
ġenerali tagħha, il-port il-kbir mar sam ċett ukoll u kultant anke mar sax lok. Kien ikun miżgħut bil-fregati u bil-bastamenti Ingliżi, ġifieri taf x'ettajtu. Eruf ta' baħrit ta' mhux ċajt.
Ma jbidlux ir-rotta biex jiġuhaw, qegħdin fi triqtu.
U għandhom fejn joqogħdu, għandhom fejn jsorġu, fejn jitfgħu l-ankra. U protetti.
Jistriħu l-baħrin.
Protetti, mat wara l-breakwater protetti iktar. Jifri wara l-bidu ta' s-seklu 20, meta kellek il-breakwater jiprotexik mill-grigal, ecc. Ċipru ma kellu xejn paragonabli, l-qas Siċilja ma kellha paragonabli, kellha bajjiet kbar bħal Awgusta, ecc. Enormi. Imma ma kellekx il-protezzjoni li jagħtuk id-diversi daħliet li għandek fil-port kbir f'Mar Sa Xlokk. U se ċertu punt anke f'Mar Sa Xlokk.
Malta forsi kellha l-istrateġija wkoll li kienet nofs triq bejn żewġ kontinenti. Ment il-bot minn imkien. Imma mbagħad eħek tieħu l-punent u l-vant. Imma speċjalment is-sud u n-nord kienu tant viċin li faċli tmur fejn trid tmur u għandek bażi fin-nofs.
Ironikament, però, il-ħajja kostituzzjonali ta' Malta avolja blitluħu l-inżul jiena ngħidilha fil-ktieb A Game of Snakes and Ladders, Helter Skelter. Ta' Malta kienet f'ċertu sens suċċess iktar minn ta' Ċipru, ironikament, għaliex tinsiex Ċipru hija 30 darba kbar minn Malta, eh? Ċipru għandha l-muntanji, għandha x'majjar, għandha fejn tagħmel reżistenza. Organizzata, anki attiva, anki violenti.
Tista' tinħeba fil-foresta, fil-muntanji, per eżempju, Malta fejn tinħeba. Kifat l-aħħar darbin.
Fadni għandi diġa ġimri. Allura naħseb dik ir-raġuni għaliex f'Malta ma kienx hawn dak it-tip ta' reżistenza violenti ftit li xejn. Allura Malta, anki meta ħadunna il-gvern responsabbli li kien hekk xi ħaġa, ġifieri basta żgħata nobes għax inti meta taħdem gvern responsabbli ismu miegħu, gvern responsabbli. Jew għandek jew m'għandekx.
M'għandekx fiduċja.
U terġa' tieħdu lura, fil-fatt dikha kienet rari li ssir. Però rġajna ħad neħlura, rġajna ħad neħlura fil-32, rġajna ħad neħlura fil-47, ċipru ħadu ulom, għaskellom għan responsabli, kellom representative government, ġifir dak Malta ottienet fizmin Fortunato Mizzi fil-1887, illi kellek konsilta l-gvern b'maġġoranza ta' membri eletti, ċipru sem waslu. Anki dak ħadu ulom, ma ta' ulom xura, għas. Però tinsiex, mbagħad Ċipru fit-31 dawna ħarqu dar tal-gvernatur, ħarqu l-karozza.
Reazzjoni.
U Malta ma kien qatt ma attakkaw.
Mansi.
Qatt ma attakkaw Sant'Anton, qatt ma attakkaw il-palazz ġifieri.
Kienu mans.
Qatt ma ħarqu l-karozza tal-gvernatur.
Mhux għax taqnihom jagħmlu hekk, imma kienu mmansati.
Setta ġieli huma qalawhom.
Issa niġu għal-Malta-Malta, fl-1930, kif għadek kemm semmej ġew sospiżi l-elezzjonijiet u 32 reġgħu ingħataw.
Gvern responsabbli.
U hawnhekk kien hawn rebħa nazzjonalista. Imma ġiet sospiża l-Kostituzzjoni fl-1933. Inti tajt fost affarijiet oħra minħabba li l-Ministeru tal-Edukazzjoni rid jgħallem it-Taljan fil-għaxijiet. Toħroġ id-domanda waħedha. L-Ingliżi ma ridux iktar gvernijiet ta' Italjanità f'Malta. Għax donnom l-ewwel żammew l-Strickland hemm sentejn oħra u ssospendew minħabba d-nub il-mejjed u ma nafux skuża jew le għalkemm ħaġa tajba gie kull ma jsirux fid-nub il-mejjed, imma baqalhom Strickland li għalihom kien komdu. Sa ċertu punt. U issa f'daqqa waħda għaliex rebħu n-nazzjonalisti ssospendew reġgħu l-Kostituzzjoni.
Strickland iktar dam u l-kabinet tiegħu iktar dam u pożizzjoni ta' konsulenza. Wara li sospendu l-elezzjoni fil-1930, b'salarju sħiħ, Mill-li dam il-Gvern Nazzjonalista li ġielet bdu qed jersi maġġoranza.
Aktar iżgħuhom x'hemm qed jibżgħu li jkollhom gvern taljanizzat jew li ma jaqbilx mal-linja tal-imperu.
Eh, li ma jaqbilx mal-linja tal-imperu għax inti meta tajt qed nitlob id-dominion status x'għed tajt. Mhux għax Strickland kien se jiddejjaq ta' jkollu iktar poteri ġifieri għax.
Kien ħobbu.
Beda jsejħ lilu nnifsu Prim Ministru, fil-fatt kien head of the ministry suppost. Imma in-nazzjonisti iktar kellhom dellhom tqil peress li kellhom di tradizzjoni li mhux sempliċement resistenza politika ma resistenza kulturali wkoll.
U li għandhom pajjiż ieħor għall-album ħajlu hekk. Tiġi issa żlejalta.
Li huwa bipu għadba.
Ekku, żlejalta.
Bipu għadba.
Huma jfissru.
Naturalment, huma jfissru hekk u Strickland ovvjament kollu kull interess li jfisser hekk. Allura jeżaġeraw immens fil-fema tiegħi fuq il-Kostituzzjoni ta' 1930 ġa tkellimna għax hemmhekk kien hemm ċirkostanzi differenti. Imma fuq ta' 1933 meta dawna jaqbdu u ikeċċu l-kabinett kollu.
Laqas kien ilu sena hemm.
X'ena bil-ħniena. Wara li da' ġielet bid-due terzi jiġifieri u huwa messaġġ qawwi allura xi ppruvaw jiġġustifikaw. Allu li da' mitzi kien Ministru tal-Edukazzjoni jafu li fil-fatt mitzi meta reliġija ħażina anke jofra li jirriżenja kollox biex isalva l-gvern responsabbli.
Għax mitzi kellu passat.
Mitzi ma kienx jaċċetta bl-ebda mod is-superjorità kulturali jew etnika Ingliża fuq il-Maltin.
Ma kien jiġi kontri u mal-kollox la hedon.
Hedon, no, anzi kien jgħid il-Maltin superjuri għal-jom. Ma sex tagħmel insulti kbar.
Sema kellu raġun imma
mhux. Imma mhux għal-jom hawn ma tiġi fil-liżgħu lid-dinja.
Mondjali, forza mondjali.
Fil-liżgħu lid-dinja, bl-ikbar flotta tad-dinja, bl-ikbar imperu fid-dinja. Kif jiġi dan Erik Mizzu għedilhom il-Maltin superjuri għal-jom?
Kien qed jara għalbi.
Kien nazzjonalistu. Ma kienx Ingliż. Allura dan għariet li darba li rebħu l-gvern u b'dik il-maġġoranza. U skont manifest elettorali tagħhom, jerġa' jibda b'xi mod jippermetti it-tagħlim tat-Taljan fl-iskejjel.
Tant huma ngħidluha.
Fl-opinjoni tiegħi reazzjoni eżaġerata paranoika. Għaliex dak kollu ma kienet jgħid u illi min irid jitgħallem it-Taljan wara l-ħin tal-iskola volontarjament. Issa tlaqa li forsi xi pressjoni governativa
kien. Qed jisfidhom fil-prinċipju.
Fil-prinċipju
ħaj.
U żgur għaliex huma rridu li jerduh kompletament għal dejjem it-Taljan minn Malta. Qasma kienet faċli ħafnax, dan kien ilu sekli ġifieri mitkellem. Miktub speċjalment miktub
popolari llum fl-iskejjel.
Eh, u għattilet lingwa, baqgħet tilet lingwa ġifieri. Allura ġabu dik bħala skuża. Minn kelli wofra li rriżenja fl-aħħar minuti kif nirriflittiv fil-kif nurjadi ġifieri li biex isalva l-gvern responsabbli. Anki jofra li jirriżenja.
Warbilkom biex ma jkollux skuża.
U l-oħra kienet, fama tiegħi Nuria di naħseb, eżaġerazzjoni manja ġifieri qed jgħidu li l-gvern kien jabbuża mill-finanzi u jonfoq flus li mhux suppost qed jonfoq. Pro skużi daw, pretesti biex jekk dawk minnalihom li se tikbrilhom rashom għax ġabu dik il-maġġoranza, jitlalhom għal rashom jridu allura li ma jibqgħux kolonja. Tawilhom di.
Mhix drastika li taqbad u tirtira kostituzzjoni meta gverna t'għandu sena hemm?
Drastika immens, drastika immens.
Inti għad l-imkien kważi
ma drastika. Li l-ewwel wieħed li opponija fil-prinċipju kien Strickland.
Ma biex.
Ma skont ma qabilx Strickland. Strickland sieqba fil-oppożizzjoni għal ħajtu kollha sakemm imut. Fit-33 neħħu lill-gvern u daħal il-gvernatur imex. Fit-36 kompletament neħħu l-kostituzzjoni. Tal-gvern responsabbli, żgur ma mhux xi ħadd jerġa' jfetti.
Kolonja pura kif kont.
Kif konna seklu qabel, fall-1849 preċiż. Għar mill-1849 għax direct colonial rule. Fl-1849 il-Kostituzzjoni li tagħna fit-39.
U 49 kważi mezz-sena qabel.
Seklu qabel, seklu qabel. Allura dak li jkun jgħidlek imma skuża għax aħna nitkellmu fuq il-progress. X'progress? Il-progress. Il-progress li m'għandekx liġi bażika li tirregola kif iġi pruħek f'pajjiż li m'għandekx parametri li jistgħu jgħinuk tara fejn miexi. Illi tpinġi badal gwarniċ, il-parċmina mqatta.
Il-ġattatorja tkun.
Illi, of course, mux kważi.
Qed ngħid kważi għaliex fl-Ingilterra l-inqas ma qed imexxi għandu ċerta demokrazija. U allura l-oriġini.
Il-ħajja fl-Ingilterra u l-ħajja fil-kolonji tal-Ingilterra huma żewġ realtajiet differenti.
Dik kienet naħseb tinfiska ħafna politiċi Maltin illi huma jippritkaw mod u jipprattikaw totalment differenti.
Dażżur, l-qorti marzjali ta' Erik Mizzi. Titwara li għamel kil-famuża stqarrija fil-Konsil tal-Gvern meta rridu jibdew jagħmlu r-reliġjon Kattolika bl-Ingliż, allum kwasta hela proverbjali ipokrezija Ingliżi. Tal-aħwar di marzjali u tafa ħabs. Da privileġġjat suppost għax kemm bdu eletta fil-Konsil tal-Gvern. Ma kif jgħidu l-Italjani la lingwa batted u vel-dente dwole u
l-verità
qawwija, qawwija.
Għamlet xi differenza li Malta kienet daqshekk qrib l-Ewropa meta qabbilta ma' Ċipru inti. Veru li Ċipru viċin ħafna tal-Ewropa jekk il-Greċja tgħodda fl-Europa li fil-fatt, imma li Malta jiddaqseg bi pwadba mas'għalija. Għamlet xi differenza li titajt li l-Ingliżi alla fine kienu żammew daw iż-żew x'gżejjer għal prestiġi, għal raġunijiet pragmatiċi.
Mhux fil-każ ta' Malta, eh? Każ ta' Malta mhux prestiġi, prattiċità wkoll, għax il-Malta kellek pragmatiżmu enormi, jew żgur kellek il-flotta, u kellek il-merchant marine, xogħol kollu kummerċjali, l-antrepo, import-export.
Wirtu huma fost affarijiet anke t-tarsna saħan ġu għalija wkoll il-kavalieri kienu rawmulhom ċertu snajjaw. Sabuhom ukoll.
Sabu tarzna.
Sabu l-università, sabu tarzna.
Oxgur, oxgur, attrezzawa ovvjament għall-interessi tagħhom, għall-iskopijiet tagħhom, għaliex meta wara l-gwerra tal-Krimea mbagħad bdew jieħdu ktar interess f'Malta, ġieri li jgħażaw kemm kbira l-istrateġija ta' Malta, l-importanza strateġika ta' Malta kemm hija kbira. U wara l-Suez Canal kompli tikber u għaliex ir-rotta lejn Vant mbagħad ara kemm saret minn Malta issa tibqa' sejjer dritt il-Baħar l-Aħmar.
U Maltin li l-baħar huwa ħajjithom, speċjalment iktar żlej il-port, tarz n-nies tax-xatt.
Baħar f'għadhom.
Daw sabuhom imħarġa u lesti għal din kultura. Ma rridux ibidlulhom ix-xogħol pereżempju naqalgħu mill-biedja biex inġibek il-baħar għax kien hemm diġà grupp mhux ħażin ta' nies dorjien fuq il-baħar.
Però hekk ġara, għaliex meta bdew ikabbru l-faċilitajiet ta' tarzna u jerġgħu jibnu baċiri ġodda wieħed wara l-ieħor. Ix-xogħol fil-port żdied. Allura l-kalamita tax-xogħol fil-port lejn il-baħar fuq il-vapuri għat-tiswija żdied ukoll. U tinsiex li inti meta ngħidu l-agrikoltura f'Malta, l-agrikoltura hija importanti għax aħres ma jkollokx produzzjoni lokali għalmenu sa ċertu punt magħluha ħaġa li tinqala' tmut bil-ġuħ ġifieri. Però nafu l-ħamrija kemm ifonda, nafu l-ispazji kemm huma kbar, nafu id-daqs tal-li ċirkondati bil-ħitan tas-sejjieħ biex jippruvaw iżommu kull qatra ilma li tinżel.
Kollox kontra.
Nafu kemm kien x'kej kien is-suq, is-suq lokali, nafu kemm ma kienx organizzata l-esportazzjoni u forsi kien hemm inqas kellu interess li jorganizza l-esportazzjoni għaliex għax hekk inti kellek bżonn ix-xogħol tal-ħaddiem biex jaqdik fil-portijiet inti x'qabel li torganizza l-esportazzjoni tal-patat jew tat-tadam.
Għax inkella l-ekonomija jmur l-eklem u ma
jgħidux. Dawk imorru jemigraw, imorru jimlaw l-Imperu Ingliż u l-Awstralja u l-Kanada, s-Sudditi Britanniċi. U kellhom forsi kellhom opportunitajiet ikbar hemmhekk ukoll biex ngħidu kollox, jiġifieri kienet opportunità f'ċertu sens fuq li hija telfa u hija wkoll firda. U firda kbira jekk tħares lej mill-punt ta' vista soċjali psikoloġiku. Dawk id-distanzi kollha, dak iż-żmien ma kienx hemm SMS ta'.
U laqqas kien hawn l-ajruplani.
Ma' s-ajruplani?
Ġejru żgħirin, jiġifieri kien turufnament kważi. M'għadux miegħek da, miet. Jgħiduha din l-espressjoni.
Kienu jikdbu, jkun hemm xi qasijiet jittraduċilhom, jew jqarawhom litri u hekk jiġi.
Ta' salwar xi xahar.
Mill-inqas, anki iktar.
L-Ewropa u l-Imperu. Professor Henry Frendo qed indirizza l-Kostituzzjoni kif tneħħit f'Malta u ċipru fil-bidu ta' snin 30. Komplu isimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Issemmi meta titkellem f'dal-kapitlu fuq in-nazzjonaliżmu koloniali, issemmi żewġ raġunijiet għaliex nibet, waħda hija ġeografika storika u l-oħra hija ekklesjastika. Fil-fatt issemmi li minħabba nuqqas ta' sekularizmu f'Malta u anki f'Ċipru, il-Knisja f'kull wieħed minnhom daw, Malta Kattolika hemmhekk Ortodossa, kellhom ċerta saħħa.
Iva kif ċipru, eh?
Anka f'ċipru.
Saħħa kbira.
Kienet il-fatt id-differenza kieku kellek tagħmel qabbil bejn il-Knisja f'Malta u kif ġabet ruħha mal-Ingliżi u l-Knisja f'Ċipru.
It-tnejn kienu aspetti u manifestazzjoni tal-identità separata tal-pajjiżi kolonizzati minn mad-dominatur, għax ir-reliġjon kien forz qawwija ta' identità wkoll.
U ma kienx hawn forzi oħra ta' kmand ħa ngħidu hekk indiġeni ta' Maltin.
Ma kienx hawn forzi oħra li huma istituzzjonalment organizzati b'ċentri bħalma kienu l-knejjes naturalment.
Parroċċa, kurraħal.
f'ċipru wkoll ġifieri, illi setgħu jitkellmu għan-num tal-poplu b'ċerta awtorità. Tgħid li kien hemm il-partiti politiċi, veru, kien hemm il-partiti politiċi, però dawk anke bejnietha ma kinux jaqblu għal kollox. Mentri l-Knisja kienet titkellem titjo, biss għax tinsiex kemm il-Knisja Ortodossa u kemm il-Knisja Kattolika huma organizzati b'mod ġerarkiku iktar mill-Iżlam. Allora għandek l-isqof jew il-patriarka li jitkellmu b'ċerta awtorità u għandhom is-segwitu.
Bil-lingwa tal-post f'kull raħal.
Ożżur. Hemm differenza enormi bejn il-Knisja Maltija u l-Knisja Ċipriotta. Sens li l-Knisja Ċipriotta kienet dejjem ħafna eqreb l-etnarkija kienu jgħidu l-etnarkija.
Li tfisser ir-razza ħanajdu hekk hawn hekk hux hekk.
Etnarkija hija forma ta' kombinazzjoni bejn razza u reliġjon. Allura l-patriarka kien l-etnarka, ġifieri r-rappreżentant tal-etni tal-poplu Grek.
B'mod naturali.
Speċjalment tinsiex għandek it-Torok hemm ukoll. Minoranza imma maġġoranza huma Griegi Ċiprioti Griegi tajjeb. Allura hemmhekk kellek din l-identifikazzjoni ta' ma l-Ellenizmu, l-Ellenizmu għax inti qed li kienu Ewropej, l-Ellenizmu huwa f'ċertu sens iż-żerrija tal-Ewropa, ġifieri.
Qabel ir-Rumani.
Kif inhu l-Imperu Ruman ukoll għax hekk tħares lej l-punt ta' vista ġuridiku legali l-Imperu Ruman. Ta' sisin għall-liġi ċivili Ewropea, mhux l-Ingliż għax li qabilkom minnu. Ma Ewropea tal-kontinent Ewropew għax id-differenza bejn l-Ewropa u l-Imperu din għajn kollu, eh? Tidħol ġifieri d-differenza bejn l-Imperu u l-Ewropa. Għalhekk semmejtu European Empire il-ktieb.
Tara hemm kuntrasti milli ħaġa wara.
Ishom din jisseparati. Issa tgħid li xilhom l-Ingilterra mhux l-Unjoni Ewropea. Però sa ċertu punt illum marbar ħafna ta' u wara kemm il-darba ppruvaw jidħlu. U isma rridhomx
l-flus mod jaqblu xejn.
Anke fuq l-Isterlina fuq Schengen. Minkejlu wa sanna saw.
Baqgħu xettiċi.
Aħseb wara fi żminijiet oħra meta daw l-affarijiet kienu inkonċepibbli ġifieri meta inti għandek l-Imperu Brittaniku fil-qawwa tiegħu. Europa kienet maqsuma f'ħafna partijiet, jippruvaw jagħmlu imperu tagħhom, il-Franċiżi, l-Olandiżi, fl-Asja, l-Portugiżi, fl-Afrika, eċetera. L-Ispanjoli ovvjament fl-Amerika Latina u anke l-Filippini. Imma dak iż-żmien id-differenza bejn l-Ewropa u l-Imperu kienet iktar netta. Iktar netta. U kienet iġġiblek konflitt ta' appartenenza. Mela jiena wilt l-Ellenizmu Grek. Tajjeb, bil-filosfi kollha li kien hemm u t-teatru u ċiviltà kbira ħafna ġifi. Jew jiena Anglosassoni u l-Anglosassoni daw Ortodossi, Iżolani, Griegi. Anke l-assimilazzjoni f'Ċipru hija ħafna inqas qawwija milli tsibru f'Malta. F'Malta l-assimilazzjoni anke fl-edukazzjoni fis-sistema tal-iskola, fis-sistema tat-tagħlim tal-lingwa, f'diversi forom tagħmel iktar suċċess, ikollha iktar kollaborazzjoni milli ssib Ċipru. U jina darba kon niftakar mal-Viċi Kanċli tal-Università ta' ċipru, kon għedin fi karozza sejrin tħabiba tagħna storja Ingliża, żewġa Grek, u kon qed nitkellmu fuq il-kwistjoni kulturali f'Malta u ċipru, għalli ħaxaħna, għalli aħna rbaħna, għalli intkom tliftu. Għatlu xi tlifna. Għalli aħna żamejn għall-Grieku, għalli intkom tliftu tal-jan. Għatlu però hemm daqsxejn ta' differenza ta'.
Qed
nifhem x'għed jgħid, eh?
Taljan ma kienx il-lingwa nattiva tagħna.
Ma kienx il-lingwa
nattiva
tagħhom. Ma kienx il-lingwa mitkellma. Ma kienet il-lingwa letterarja. Issa fil-każ ta' Ċipru, il-Grek kienet it-tnejn. Kienu jitkellmu bil-Grek, barra li jikdu bil-Grek. Daw baqgħu bil-innu Grek l-innu ta' Ċipru. Sallum. Ironikament,
istaqsi x'għandhom tagħhom.
Malta saret iżjed awtonoma u iżjed indipendenti mill-qatt sar Ċipru. Apparti li fl-indipendenza Malta ma ċediċ biċċa sostanzjali mingħajr ta' bħala territorju sovran tal-Gran Bretanja.
U għadu hekk sallu.
Għadu hekk imsox partijiet ta' Ċipru li huma territorju sovran tal-Gran Bretanja, jiġifieri jekk int Ċipriot. Titperma speċjali biex titħolem.
Kif kienu għaw?
Daqs Malta ta' da' huma.
Dawn reġjonijiet daw l-Arjas.
Ċipru hemm daqs ta' Malta li huwa territorju sovran Ingliż.
Meta aħna 79 l-hawn Ingliż qatt m'għandu biċċa qarti għaw jekk mhux residenti irtirat.
U laqas qabel għax bit-trattati li kienu għal 10 snin wara 10 snin spiċċaw.
Mentri l-Ingilterra għandhom xi ftehim ukoll ta' skambju u bidliet u l-Ingliż.
Għandhom ftehim li ġie impost bħala parti mill-arranġament biex Ċipru tingħata l-indipendenza taħt il-protezzjoni ta' tliet potenzi li kienu qed jiġġieldu dwarha.
1959 din l-indipendenza.
Zurich, Zurich, 1959-1960. Treaty of Zurich. Ilgħu tliet potenzi huma l-Greċja, t-Turkija u l-Ingilterra kjoxbok. Kif il-Greċja u t-Turkija se jipproteġu l-indipendenza u l-awtonomija u l-identità ta' Ċipru.
L-iktar it-Turkija u l-Greċja qatt jaqblu f'xejn.
Imma dak setgħu jiftehmu biss. Hekk ftehmu.
U għadu vigori da ftehim. Ma ngħidu hekk għad-dinja.
Dak il-mod ħadu l-indipendenza iva.
Mhux indipendenza hi li wara kollox għandek biċċant it-Torok. Għandek il-lingwa tal-Griegi u għandek biċċant l-Ingliżi.
Imma biċċant it-Torok wara l-invażjoni tas-74.
Kważi tad-daħ.
Għax qabel kellek Griegi Ċiprjotti jgħixu fil-parti fejn illum hija dominata mit-Torok, u kellek Torok Ċiprjotti jgħixu fil-parti li hija prinċipalment Griega, kienet unitarja. Kellek dejjem tentattiv biex tirrappreżenta żewġ komunitajiet. Fil-fatt qed ħares il-Kostituzzjoni ta' Ċipru tal-Indipendenza, kellek il-President li jkun Grieg Ċipriot u l-Viċi President li kellu jkun Tork Ċipriot. U dinha ħadmet ftit għall-ewwel ftit snin. Mbagħad ma Karlos se tibdel il-Kostituzzjoni u l-oħrajn ma qablux. U beda ġliet, sparari ġifiri, mux jitfaw ġebe.
Violenti, militari kol.
Għatlu tfal tal iskola ġifiri, fil 63. Fl-istess żmien li qed tiġi negozjata l-indipendenza ta' Malta. Diffiċli ħafna fuq negozjati fil-fatt għaliex Elik Douglas Hume, li kien il-Prim Ministru, u l-Ministru ta' Difiża qalu lhom isma' tix ma tuhom xejn indipendenza għal Malta ta' għandha trabil kollu għandna Ċipru. Illum jasabu żejt u m'għandux m'għandhom bżonn l-Ingliż iktar. Kien hemm ħafna aspetti diffiċli hemmhekk ta' kien negozjati li n-nies ma jirrealizzawhom x'u ma.
Ma l-Ingliżi kienu qed jaħsbu.
Kienet pressjoni kbira u da żgur, jiġifieri din l-idea li.
Mhux pastajjeb.
Eħe, mhux pastajjeb fil-fatt iktar l-Orange of Maltese Statehood pubblikajt anki nota tal-Prim Ministru Ingliż lill-Ministru tad-Difiża fi qalu nispera li dar-referendum li sjanu fuq l-indipendenza ma jgħaddix.
Addirittur.
Eh, fil-mentu.
Ġifieri kważi kważi kienet mħabba l-ekonomija li rridu jħilsu mill-kolonji spejjeż u hekk.
Iva, ħabba.
Għax kiekhom ma kienx jitilqu.
Li kien għalihom kienu jibqgħu. Però ċ-ċirkostanzi tinsix fis-62 kellek il-biża ta' gwerra mondjali nukleari.
Dej superpotenzi.
Ħabba Kuba. Dan huwa l-backdrop ta' negozjati għall-indipendenza ta' Malta li ħafna nies ma jirrealizzawx x'ħasbu li kienet xi ħaġa l-bajtra waqt fħalna speċi. Sa ċertu punt biss għaliex kien hemm ħafna aspetti oħrajn.
Ħelsu minna dejjem, imma mill-banda l-oħra kien hemm ukoll din ir-reżistenza li qed tgħid inti isma' jaqblin aħna. Li tilfu dan il-post?
Eżatt. Allura hemmhekk kien hemm diffikultà biex tinnegozja xi ħaġa tagħmel xi kompromess li tgħidulhom itilqu.
U ma titlifx is-sigurtà.
Eh, u ma titlifx is-sigurtà, u ma titlifx l-impjiegi għax kellek eluf ta' nies għadhom jaħdmu mal-Ingliżi. Allura hawnhekk kien hemm evoluzzjoni fil-fama tiegħi kollox ma kollox superjuri għal dik ta' Ċipru. Vera intilef it-Taljan sa ċertu punt, imma ma tistax tekwipara li wieħed rebaħ l-oħor tilef. Esu it-Taljan kienet il-lingwa mitkellma tal-poplu Malti li ma kienitx. Kienu ħafna jitkellmu għax min kien edukat u jiktbuha. U jiktbuha xi Malti ma kienx miklu.
Imma minoranza.
Minoranza, minoranza.
Mal-massa ta' nies li m'għandhomx edukazzjoni.
Ċipru, kolonkwe raħħal u kolonkwe bidwi li forsi qasja fik taf ismu, jitkellem bil-Griż. Il-Griż Ċipriota x'il-lingwa tiegħu.
L-istess lingwa ta' rati.
Il-vernakolari.
Dika differenza netta.
Għallika ma tistax tagħmel dak il-paragun. U l-paragun ieħor illi jiena insibu qawwi. U illi fil-waqt li l-Knisja Griega kienet Ċipriotta Griega kienet bastjun antikoloniali, anti-Ingliż, pro-Grieg.
Patriotta.
Nazjonalistiku x'aktar x'favur anki l-irredentiżmu favur l-Enosis.
L-Enosis dik tfisser wax ngħidu għax.
Enosis ġifri għaqda. Għaqda bejn Ċipru u l-Greċja.
Kontra l-Ingliżi direttament.
Mhux kulħadd kien favur tagħha dar il-Komunista Ċipriot qatt qabel magħha. Komunista Ċipriot dejjem riet li ħares lej l-indipendenza ta' Ċipru, mhux lej l-aqda ta' Ċipru mal-Grieġi.
Kulħadd.
Mill-lat nazzjonalistiku, l-irredentiżmu kien ħafna iktar qawwi, jiġifieri u kellek ukoll Palleoka, Grivas, eċetera, illi ġildu u mietu, għatlu ħafna soldati Ingliżi wkoll, fdil ġlieda għall-Enosis, għall-aqda ta' Ċipru biex Ċipru jsir parti mill-Greċja biex jingħaqdu. Simili daqsxejn għall-integration, ma mhux f'kuntesti daqshekk violenti.
U anke kienet l-om naturali l-Greċja. Ta' Ċipru, mentri l-integration mbagħad mhix l-om naturali ta' Malta.
Ma kienx l-om naturali, però qed nitkellmu wara t-tieni gwerra mondjali fejn il-Maltin u l-Ingliżi ġġieldu flimkien
ċertu punt. Salvaw
flimkien issopravivaw.
Fu flimkien. Kollox jgħod l-emozzjoni tikber.
Żgur li tikber. U l-Italja ġiet tibbombardja l-Maltin. Il-Malta.
Allura
tlift il-pożizzjoni li kellek qabel. Rigward tal-Italja, sa ċertu punt, tlifta u tlifta mhux sa ċertu punt.
U tlifta b'mod violenti.
Mod salvaġġa. Mentri fl-istess ħin kattart u s-sudajt dik mal-nazzjon protettriċi.
Kwistajthom ġdida, adottaw.
Kieku ma nistax nimmaġna jien kif kienu jivvutaw minn dawk li vvutaw fir-referendum tal-integration fil-56. 10 snin wara l-ispiċċa tal-gwerra. Il-maġġoranza kienu jgħidu iva aħna rridu nsuru parti mill-Ingilterra, Malta ssir Ingilterra.
Anka ħabba biża u ġieli semmejt li biża ekonomiku, ġifieri waħed nax nagħmlu. Immutu bil-ġuħ.
Iva, iva.
Dik kienet parti kbira għax kien hemm ħafna nies jaħdmu mas-servizzi.
U żgur.
Jew jgħixu minn fuq l-Ingliżi anke bil-ħwienet.
U kienu ilhom jagħmlu hekk u żgur.
U bil-proprjetà jkrew
u jimpurtaw. U tad-dajja sa x'mata nies kien tibbih il-wiski għandek ħallu tibbih il-wiski għandek ħallu tibbih is-sigarri. Il-problema kienet problema tar-ruħ f'ċertu sens u kulturali, nerġgħu naqgħu fl-istess argumentu. Issa fejn inti tiċħat il-kultura tiegħek, l-etnija
tiegħek, inti konxju minnha għax ngħidli jiena
wkoll. Konxju minn.
Għax jiena naħseb il-maġġor parti tal-Maltin sal-lum għandhom mhumiex konxji ta' identità etnika tagħna. Bl-indipendenza kollha li għandna 50 sena kważi.
Issir iżjed diffiċli għaliex taħlit etniku.
Ma jafux x'inhu Malti.
Taħlit etniku issa, apparti l-Ingliż, dħal fil-Malti wkoll l-Ingliż issa, anzi jiġi inkoraġġut. Il-ġimgħa li għaddiet tellajt għall-Masters fil-Maltese Studies li ċensu Galler li huwa deputat President tal-Kamra. Tagħna għamel teżi fuq San Pawl il-Baħar. Taf kemm nazzjonalitajiet jgħixu f'San Pawl il-Baħar skopra llum 103 ta' 103 nazzjonalitajiet differenti jgħixu f'San Pawl il-Baħar. San Paolo Amar.
Illum, Malta.
103.
Minħabba l-emigrazzjoni.
Oskun, mis-Somalja, mill-Ukraina, mit-Taiwan. Semmi pajis fid-dinja u għajli u xet jieġu San Paolo il-Baħar.
Povri għallima.
Mux tal-lima, bis povri kollox, għandek rata tal-kriminalità, naħseb saret l-għola ta' Malta. Issa tajli l-identità, jina najlek l-identità etnika u l-identità kulturali Maltija, illum, hija probabbilment fistat ta' kriżi u l-lum 20 sena oħra aktar.
U maħniex konxi minna il-maġġor parti jindir li tinkun.
Għaw merta kbira, biża kbira. Fil-fatt kien hemm anke wissi ħallu dit għax tgħidhom ta' l-affarijiet li tissib.
Ma jgħinux għad-direzzjoni nazzjonali.
All-immaġinazzjoni.
Sfortunatament għandu biċċa raġun żgħira da li tista' biża jesal xejn u toħloq anke razziżmu u mibeda lejn dawli qegħdin jgħidulna ħa ngħidu hekk dik il-kalma paċifika li kellna qabel fejn kulħadd kien abjad u kattoliku.
Ejjo, l-edik spiċċat blikra, ma sa bil-maqlub li fir. Għax aħna tagħna, jew nejja jew maħruqa.
Nalqu tal-Knejjes, inti spiegajt ħafna l-pożizzjoni tal-Knisja nazzjonalistika f'Ċipru li kienet tiġġieled bil-miftuħ kontra id-dominju Ingliż.
Malta bil-maqlub.
Mentri f'Malta bil-maqlub jekk tagħmel eċċezzjoni għall-Franċiżi għax il-Knisja f'żmien il-Franċiżi ma kienitx kontra li tiġġieldilhom ħabba l-privileġġi tagħha.
U sa ċertu punt fejn
il-Knisja ħbiber hija twila.
Sakemm ma jintmessux l-interessi tal-Knisja. Jew dak li l-Knisja qies bħala l-interessi tagħha.
Dik ir-raġun mhux biss reliġjużi.
Jiġifieri meta neħħu s-santwarju għamlu sew, għax dak kien ikun hemm kriminali jmorru snin jintefgħu lejn fil-Knisja snin sħaħ.
Immunità.
Immunità. Imma meta ġiet pereżempju biex jilleġislaw fuq żwieġiet imħalta, il-Knisja opponiet.
L-ewwel terremot kbir ħana jgħidu wer tas-seklu 19.
U żgur l-ikbar inkontri ta' massa fuq il-Fosos tal-Furjana, tlieta wieħed wara l-ieħor tlieta kbar kontra l-issir liġi li b'xi mod tiġġustifika u tiffaċilita żwieġiet imħalta, ġifieri żwieġiet bejn Kattoliċi u Protestanti, bejn Maltin u Ingliżi.
Għax il-Knisja hemmhekk titlef il-kontroll li
għax il-Knisja riedet u żgur u ridet anki prova min jgħid li konverta, prova li vera konverta. Jiġifieri il-Knisja riedet li l-liġi kanonika tibqa' il-liġi li triġi ż-żwieġijiet. Iż-żwieġ ċivili f'Malta taħmeta daħal int. Fil-1975 ta'.
Żminna.
Fil-1975. Naħseb l-aħħar wieħed l-orti.
Meta qasisin til-fudriet li ma jistgħux jittieħdu l-qorti wkoll.
U sgur dika kienet wieħed mis-sitt punti tas-60s. Jgħidu lu privileġjum fuori. Jiena meta tilisfiet terminaw l-Olimpik bħal editor tal-ħajja, kien għadu nfigura l-privileġjum fuori. U mill-informazzjoni li għandi jien l-imħallef tiġudika l-kawża tiegħi, bata li ħlisqof il-palazz tal-isqof biex imur ikellmu. Fil-fatt meta ħareġ l-appell kien żewġ sentenzi ġabu miktubin lesti fej qal
il-mħallef
Fortunato Mizzini, ftakar fej qal il-qexin l-ewwel kawża rbaħta bil-qoxnix, jiġri ġifri li għandin jiġi.
Kellek raġun li m'għandekx tiġi
mkeċċi, ma li kollha ċaħduli, eċetera. U qal għal din liġi hija preskrittiva mhux imperattiva, għal minnar ma nidħol fil-mertu tal-ġudizzju tal-qorti ta' qabel. Ma nħoss li hemm bżonn li jitħallas u jerġa'. U daqshekk. Tamet qesu 5 minuti b'kollox. Kienet ilha 13-il xahar il-kawża oħra.
U rebħet dak il-każ li ma tagħtikx id-drittijiet bażiċi.
U l-privileġġum fuori qed ngħid kien għadu invigore. U l-Ingliżi naturalment sa fejn jistgħu kienu jaġevolaw il-Knisja Kattolika li l-sqof għamlu brigadier. L-sqof għandi kien brigadier tal-Armata Ingliża.
Bit-tislim kollu komplet u ser kollha serjiet.
Kollha ser Mauro Caruana, ser Michael Gonzi, ser Petro Pace. Petro Pace hawn ċina ser ukoll. Mentri il-grinta nazzjonalistika tal-Knisja Ċipriotta Griega kienet ta' natura differenti, ħafna differenti.
Ma kienx mixtrija fil-klim ieħor fil-Knisja hemmhekk.
Jekk kienet mixtrija, ma kienx mixtrija mill-Ingliżi. Kienet tappoġġa
l-Greċja.
Tappoġġa l-Greċja fil-bidu, mbad bidlu, mbad saru favur l-indipendenza, xmi taraw li l-enwas jismaħat miċ. Ma ġiċ.
Għax tara l-Grik jem riduħom u kol.
Jem riduħom, fil-1915 offru ilom l-Ingliżi l-Greċja bil-pat li jitlu fil-sħab maħkum fil-ewwel gwerra mondjali, kien hemm Venezuela as Prim Ministru għallhom l-Greċja. Madux jitlu fil-gwerra ħna.
Wow, ċipru żammewa,
żammuwa.
U ċipru ma nix nambu.
Użammewa.
Interessanti u kol ta' tqabbil qed joħroġ dal-kapitlu bej Malta u Ċipru b'żew stejjer differenti imma taħ dominju wieħed u għalhekk inti laqgħajthom fl-istess kapitlu.
L-Ewropa u l-Imperu. Professor Henry Frendo qed jindirizza l-Kostituzzjoni. Kif tneħħit f'Malta u Ċipru fil-bidu ta' 32. Komplu isimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Imqabbel ukoll ma' Ċipru, Malta jidher li kienet kalma. Jiġifieri Ċipru hemm dawn il-ħafna movimenti kważi violenti, mentri f'Malta n-nies huma mansi, forsi l-violenza għala fl-1919, imma inti hawn tibda torbot ukoll issa il-gruppi differenti tal-pajjiż, imma bdiet tikber it-tarzna. Ħanamlu kapitlu ta' wara dan fuq it-tarzna li mhux se nidħlu ħafna fiha. Imma min hawnhekk minn dawn it-taqsimijiet differenti, donnu jidher li Malta din il-kalma, in-nies ġwejda biex ngħidulhom hekk kwieti f'posthom, ċivili iktar milli kienu ċiprioti, aktar xa raġunijiet ekonomiċi biss kważi.
U ċokon, u l-biża.
Dak li semmejt fil-bidu. Imanki ekonomiċi fis-sens li kienu qed jaqgħu ħobżhom mal-Ingliżi.
Ma kif jgħid brodellu, kiedon domin, min jagħti jikkmanda. U l-Ingliżi taw. Taw l-affarijiet li kellhom il-patrunaġġ fuqhom. Li kienu iktar u iktar ta' natura strateġika militari u allura finanzjarja ekonomika u allura xogħol.
Kien hawn ħafna kummerċ ukoll.
Kien hawn ħafna kummerċ, kien hawn il-flotta. U l-flotta merkantili, u l-flotta navali. U Malta port, ċentru, hub illum għallura bl-Ingliż, ċentru, kalamita ta' ħafna attività. Li għadha fil-fatt illum qed tinbidel għax illum għandek il-kroċieri jew vapuri tal-passiġġieri. M'għadhomx il-vapuri tas-sulda. Vapuri kienu, vapuri għadhom, vapuri xorta ġifieri, u qed jużaw il-port. Min jiġi għal ħaġa u min jiġi għal oħra. Taj li l-Baħrin u s-soldati ma kienux iġibu l-kummerċ ukoll, żgur li kienu iġibu l-kummerċ kbir.
Biprezz imma, biprezz kulturali imma.
Kienżlu l-art kulturali u soċjali u morali.
Minn tiġ liberu f'darek għax tisservizzja potenza militari.
Sada stretta kienet ċentru soċjali, kulturali, kbir u illi produċiet ħafna mill-aqwa talenti li baqgħu f'Malta ġifieri familji tal-Pose, Oscar Lucas, Vini, ċelebritajiet.
Spettaklu Mal.
Ħarġet it-talent, għaliex kien hemm suq talent. Seta' jiżviluppa t-talent. Ċipru ma kellha xejn minn dan, Ċipru baqgħu aktar agrikolu, kellu iżjed art, kellu art iżjed fertili, ma kellux port, surit in-nies, kellhom ukoll dik it-tensjoni etnika u reliġjuża għax tinsiex daw bejn Musulmani u Kunsara wkoll, apparti li għax Griegi u għax Torok, aċċentwata l-identità separata. Issa tlaqa li kienet il-gżira tagħhom u draw jgħixu flimkien però dejjem bit-tensjonijiet. Wara l-indipendenza reġgħu qamu daw, mbagħad kellek tal-famuż tentattiv ta' korp ta' stat minn Semsin fi żmien il-Kurunelli Griegi, Papadopoulos, jiġifieri, minn għalih li se jagħmel korp ta' stat u l-Greċja tieħu Ċipru, u ma ħadet xejn għax it-torok invadew f'kemm li ngħidlek u qasser ix-xogħol il-poter tagħhom fuq naħa ta' fuq ta' naħa viċin tagħhom jiġifieri. U llum qed jibgħatu torok mit-Turkija biex jgħixu hemm. Mumma ċiprioti xejda u ġifiri, fil-fatt għandhom tensjoni ġdida, sabi, ċiprioti torok, u torok torok.
Dawk bħal Izrael mal-Palestina jibnu fl-artijiet okkupati biex nifhmu.
Xi ħaġa, kadna kif smajna l-aħħar aħbar hija ta' konsekwenzi potenzjalment gravissimi, gravissimi. Li żdal arrest involvi ruħ l-Iran ta' u fiha di ġifieri.
Tisplodi dik.
Potenzjal ta' gwerra mondjali ġifieri.
Fil-fatt Obama dok hemm daħal aħna nirrekordjaw li qed iwissi jerġa' issa lill-Iżrael. Li mhix solitu l-Amerika.
Diġà wissi s-segretarju tan-Nazzjonijiet Uniti għalladina biex tqered kwalunkwe possibbli tagħlej jkun hemm two-state solution. Two-state solution.
Aktar u aktar issa li ġnus maquda ddeċidi taraf il-Palestina.
Appunto jekk inti bħala reazzjoni kontra n-Nazzjonijiet Uniti għarfu li l-Palestina bħala stat, stat mhux membru, ma ġifieri stat dik l-implikazzjoni. Se tkompli turi li inti ma tirrikonoxxihomx il-daw, laqas ti rikonoxxi l-imperattiva territorjali tagħhom bħala Palestinjani bħala Palestina u se tgħid li tkompla tibni bla doċċ eluf ma nafx kemm nebni djar oħra qal.
Tal-Iżrael da jisu li ma tridx iċċedi b'xejn.
Ma nafx hux disprament jew suwiċidju, ma nafx tajlu da jien jiġifieri. Issa ma saqadha di, ma nafx.
L-iżgħar stat imdawrin bl-Arab Musulman.
Għax hija l-elezzjoni, ma xi l-elezzjoni allura l-elezzjoni għan-nazzjonaliżmu biss tittappella fiha għall-sentiment nazzjonalistiku etniku razzjali, tittappella progress. Ta' ċiviltà u meta dawn ġirien daw jistgħu jgħixu flimkien, iġibu l-paċ u l-istabilità u l-prosperità għal żewġ naħjat ġifieri.
U min jgħid li l-Palestinjani ħarġu mit-tribujiet tal-lut ġifieri wara kollox biex minn Kristu.
David u Gulija daw għandna l-istess. Tal-istilla.
Ġidda bejn l-aħwa wara kollox di kieku kellek issib
l-aħwa. Palestinjani f'ċertu sens huma l-għar jgħidu għu tagħhom infushom, qogħod jipprovokaw, jitzikaw.
U anke ma jaħdmux biżejjed biex jissudaw.
Gulija vera kien ġigant imma l-oħra piċċa għalqtu.
Qabel ma nitilqu dan il-kapitlu kemm nerġgħu niftakru malajr fl-1933 l-Ingliżi jissospendu l-Kostituzzjoni.
Ikeċċu l-gvern.
Ikeċċu l-gvern li kien nazzjonalista allura hemm l-Italjanità u inti semmihom anke fil-kapitlu ġieli semmejnihom fl-imodi u allura hemm l-iskuża anke tal-faxxiżmu. Jiġifieri għandek il-Każa del Fasċo, għandek il-Balilla, tant kien hemm influenza li.
Ma tilbilexu kien serugu mifsud.
Kulli ma kienx faxxista. Ma kienx faxxista. Imma l-iskuża kienet hemm. Nistgħu ngħidu, ma nafx nistgħu ngħiduha bit-bissima kważi, ma jekk tħares anke lej bandiera ta' partit illum, għad hemm dal iswed tal-faxxiżmu li juri ċerta avviċinanza, familjarità mal-partit Italjani tas-snin 30, tas-snin 20.
Dak hemm teoriji differenti.
Ma nafx għaliex ma bidluwiex il-fermati.
Teoriji differenti fuq dak l-iswed jiffisser. Dak huwa sfond tal-aħmar, għall-aħmar u l-abjad jiġifieri.
Ekku, m'għaliex iswed żmien meta dak iż-żmien għadda biex ngħidu hekk din hija affari tal-partit.
Hemm il-kuruna wkoll.
U hemm il-kuruna wkoll. Assolutament ma taqbelx xejn mal-idea ta' Malta. Malta l-kuruna mhux monarkija.
Ma kienaw dak iż-żmien?
Kienaw dak iż-żmien appuntu,
ġifieri aġġornament. Realtà f'ċertu sens,
hija monarkija. Din sal George Cross f'raġuni ħafna differenti, ma ġifieri isna ma ġġornawx biżżejjed is-simbolu bażiku tagħhom.
Le, żgur, fil-fatt anke meta tara l-Kostituzzjoni tal-Indipendenza kienet monarkija kostituzzjonali, ġifieri kien hemm ix-xewqa li inti tiġġieled id-drittijiet tiegħek u ġib l-indipendenza u l-awtonomija, eċetera. Però mingħajr maturi li inżlejali u jaħseb li inżlejali, allura tara kif tlaqqat.
Jista' jkun minn hemm dik
ir-rabta.
Forsi nofs kelma żgħira ma għadniex fuq Sir Harry Luke, issemmih bħala karattru mhux tas-soltu dan li kellu żewġ esperjenzi, waħda ċipru u waħda Malta. Semmejnih darba li da kellu l-ispjuni tiegħu li kienu jwaslulu u l-widnejn hawn l-hemm fuq il-Maltin. Taħseb li tgħallem xi ħaġa minn ċipru jew ġab xi biża' miegħu minn ċipru meta kien Malta?
Ma niskantax, għaliex ċipru s-sentiment anti-Ingliż kien ħafna iżjed qawwi u ħafna iżjed violenti. Mill-li qatt kien f'Malta. U l-irredentiżmu f'ċipru kien ħafna iżjed qawwi u ħafna iżjed mifrux mill-li qatt kien f'Malta fil-fatt. Imma dik hija misconstruction tal-perċezzjonijiet u tas-sentimenti tan-nies.
Kien kuntent iktar Malta, ma Sir Harry Luke.
Kien hemm ħafna kollaborazzjoni f'Malta. F'Malta kien hemm iżjed kollaborazzjoni għar-reġim koloniali milli kien hemm f'ċipru. Allura kien iżjed komdu għaw, kien hemm ħafna nies li lest li jaġevolaw, jistiednu.
Kien bniedem soċjali ħafna.
Kien bidem pjuttost intelligenti, ġifiri, kellu gloss mhux ħażin, kien jinteressa l-arkeoloġija u prova jagħmel ċerti affarijiet ta' restawr u hekk jiġifieri. Però kien impeja l-ista saru ħommu. Għas kien Ingliż, allura rid jur li huwa iktar Ingliż mill-Ingliżi, peress li ma kienx hawn kollox Ingliż, Lukas Ingliż jiġifieri. Meta int ma tkunx kompletament ta' ċerta razza, f'ambjent, f'kuntest, fejn dik ir-razza dak il-gvern. Et imexxi, kważi kważi tisforza daqsxi iktar biex turi inti iktar Ingliż mill-Ingliżi, fim?
Biex tiġġustifika li inti wara kollox bħalu.
Eħe, li m'għandhomx għalfejn jissuspettawk b'nuqqas ta' lealtà jew nuqqas ta' ħeġġa biex.
Palma ngħidu għall-Maltin Ingliżi iktar mill-Ingliżi kultant.
Eħe, għax hawnhekk Kattoliċi iktar mill-Papa u Ingliżi iktar mill-Ingliżi, Taljani iktar mill-Taljani, ġifieri hawnhekk għandna daqsxi. Sinjal
tal-inferjorità kollha.
Sinjal ta' periferija naħseb jiena, li inti tħoss l-ħtieġa aktar ma tkun periferali, ħtieġa li b'xi mod tkun parti mit-terraferma jew parti minn ċaġa kbar.
Ewropej iktar mill-Ewropej.
bl-istatistika tal-Eurobarometer. U li ma pajis li ma nis fl-Unjoni Ewropea, uħosuhom iktar Ewropej.
Malta.
Maltin.
Iktar Ewropej mill-li ħosuhom Maltin.
Iva.
Dik id-domanda li għamilna fuq l-identità.
Paragun mal-Pollakki, mal-Franċiżi, ġifieri.
Li qegħdin fiċ-ċentru fil-qalba tal-Ewropa, daw iħossuhom inqas Ewropej minn ħossuhom aħna jew milli għadna li ħossuhom aħna.
Tal-Eurobarometer, li ma sasonix, jien ħoss l-tnejn, fil-fatt.
Ma dik ma turiex biża' li xi ħadd ma jmux ifettillu ma jqisniex Ewropej?
Jista' jkun ukoll għax periferali hu. Għax periferali. Ħadena mhux l-ewwel darba jiġu turisti hawn xi Amerikani li nagħmlu liema parti tal-Afrika hija liema parti tal-Afrika qegħdin hawn.
Titkellmu bl-Arabi.
Dawk il-ħeda hawn ġifieri. Allura min qiegħed fil-periferija u għandu aspirazzjoni jew għandu perċezzjoni għall-identità tiegħu li hija differenti minn dik ta' ħadd ieħor, irid jara kif sejhu rija, irid jenfasizzaha kważi. Problematika kbira.
U hemm nagħlqu l-laqgħa tagħna mal-Professur Henry Frendo dejjem fis-sensiela l-Ewropa u l-Imperu llum għalaqna d-diskors dwar kostituzzjoni li tneħħiet f'Malta imma anke f'Ċipru fil-bidu tas-snin 30. Filwaqt li nistedinkom tkunu terġgħu magħna l-ġimgħa d-dieħla biex nissuktaw f'kapitlu ieħor nitkellmu dwar suġġett ieħor interessanti minn ħajja Maltija, minn aħħar tiegħi ċar xwieqeb insemmilkom.